Слухайте Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз про падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Да санкцыяў еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы. 8 чэрвеня адзначаецца 10-гадовы юбілей бібліятэкі Свабоды. У Варшаве адкрываецца чэмпіянат Еўропы па футболе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Харватыя, Македонія, Чарнагорыя, Ісляндыя, Сербія, Альбанія і Ліхтэнштэйн далучыліся да эканамічных і візавых санкцый еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта заявіла ад імя еўразвязу вярхоўны прадстаўнік еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Эштон патлумачыла, што гаворка ідзе аб рашэнні рады еўразвязу аб пашырэнні мэтавых санкцый супраць Беларусі. Беларускі МЗС выказаў шкадаванне з гэтай нагоды. Мы яшчэ раз падкрэсліваем, што палітыка санкцыяў не мае перспектываў, яна сее недаверу, перашкаджае рэальнаму ўрэгуляванню спрэчных пытанняў. Відавочна, што гэта дэманстрацыя лаяльнасці ў адносінах да цэнтру сілы, які патрабуе такіх дзеянняў і гатовы за іх узнагароджваць, заявіў прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Савіных. Гэтыя словы мы папрасілі пракаментаваць палітолага Андрэя Фёдарава.
То, что это демонстрация в полном смысле лояльности, это так само можно погодиться. Например, Сербия, я не уверен, что так уже вельми дренно ставится до белорусских уладов, особливо зараз, коли президентом стал сябр России, так можно сказать. Але у них есть свои интересы, у Европы, я на увазе, некие не хочет просовывать и уступать в конфронтацию с развязом по таким, ну, не надто принциповым пытаниям, они, мабуть, не жадают.
Тебе можно сказать, что там у этой краінах сапраўды ёсць нейкія магчымыя актывы беларускіх уладаў ці наўрад ці?
Мала падобна на тое. Ну, можа, нешта ў Сербіі, там мы ведаем, што былі нейкія размовы. Але ведаць пра гэта дакладна мала хто ведае. І цяжка чакаць, што яны вельмі значныя. Ну, ўсё ж краіны не настолькі ўплывовыя ў палітычным і эканамічным плане.
На пытанне Валера Каліноска адказаў палітолог Андрэй Фёдараў. Я нагадаю, што спіс прадстаўнікоў беларускай дзяржавы, чыю ўезд у еўразвяз забаронены і чыя актывы на яго тэрыторыі павінны быць замарожаныя, Рада еўразвязу зацвердзіла летась у сувязі з парушэннямі правоў чалавека падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Пасля гэтай даты спіс некалькі разоў дапаўняўся. Апошні раз гэта адбылося 23 сакавіка на пасяджэнні Рады еўразвязу ў Брусэлі. Ва ўмовах несвабодных выбараў у беларускай апазіцыі няма ніякіх шанцаў на перамогу. Такую думку выказаў кіраўнік ведамства федэральнага канцлера ФРГ Рональд Пафала на прэс-канферэнцыі ў Вільні.
Выбары ў верасні не будуць свабодныя, і ў сувязі з гэтым не стаіць пытанне адносна таго, якую стратэгію выпрацуе апазіцыя, супольную ці індывідуальную. Гэтая апазіцыя ў такіх умовах несвабодных выбараў мае мінімальныя шанцы. У рэшце рэшт, Лукашэнка мае стварыць умовы для свабодных выбараў, і не трэба пераносіць адказнасць за гэта на апазіцыю і крытыкаваць тыя ці іншыя апазіцыйныя варыянты. Уласна, што трэба крытыкаваць, так гэта палітычную несвабоду і палітычныя рэпрэсіі, якія існуюць у Беларусі. І палітычны рэжым не можа дасягнуць нават мінімальнага палітычнага прызнання да таго часу, пакуль будуць палітычныя вязні. Таму Лукашэнка павінен усіх вызваліць і кропка.
Сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Вільні Рональд Пафала. Александр Лукашэнка да 18 чэрвеня прыме рашэнне пра дату правядзення парламенцкіх выбараў, паведамляе прэс-служба прэзідэнта. Паводле старшыні ЦВК Ярмошынай, выбарчае заканадаўства напярэдадні парламенцкіх выбараў змяняцца не будзе, бо, па-першае, гэта немагчыма па тэрмінах, а па-другое, такі падыход поўнасцю адпавядае рэкамендацыям АБСЭ аб непажаданасці рэформаў у гэтай сферы на працягу году перад пачаткам выбарчай кампаніі. Ці паўплывае гэтае рашэнне на стаўленне Беларускага народнага фронту да выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў? З такім пытаннем Свабода звярнулася да намесніка старшыні БНФ Рыгора Кастусёва.
Про тое, што змена ў выбарчым законадаўстве не будзе, Лукашэнка выказваўся ўжо раней, яшчэ некалькі месяцаў таму назад, таму для нас это не новая інфармацыя. На сённяшні дзень ёсць рашэнне Сойма, што мы вылучаем сваіх кандыдатаў са зняццём, калі не будуць выкананы пэўныя ўмовы, не будуць вызвалены палізняволеныя і нашы людзі не будуць уключаны ў камісіі. Пакуль што існуе гэта пазіцыя, і от бліжэйшы Сойм, які адбудзецца 23 чэрвеня, канчаткова прыме рашэнне по ўдзелу ў выбарчай кампаніі або по варыянту ўдзелу выбарчай кампаніі.
Ці паўплывае тое, што не будзе змену ў выбарчае заканадаўства на стаўленне руху за свабоду да выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў? З такім пытаннем мы звярнуліся да намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча.
Я хотел бы удакладніць спачатку пазіцыю руха, таму што за нас знаходзяцца іншыя палітыкі з іншых партый, якія яе агучваюць, скажам так, у скажоным выглядзе. Скажам, не так даўно спадар Анатоль Лебедзька распаўсюдзіў інфармацыю, што нібыта рух за свабоду не збіраецца здымаць сваіх кандыдатаў і тым самым ісці да канца. А я хочу сказаць, што ось гэта яго выснова не адпавядае рэчаіснасці, таму што рух за свабоду не з'яўляецца палітычнай партыяй і не будзе вылучаць сваіх кандыдатаў. Мы будзем працаваць с кандидатами от сябровских до нас партий, с незалежными кандидатами. С метой коммуникации с громадством, выкористания выборщих механизмов и распавсюживания информации про позитивную альтернативу. И тут нас в первую чергу цікавить период агитационной кампании, а относно уделу у голосования гэты кандидаты мусить принимать решение самостоятельно, альбо такое решение мусить принимать ихние партии.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. 8 чэрвеня у арт-сядзібе «Радыё Свабоды» адзначае 10-гадовы юбілей бібліятэкі «Свабоды» разам з сябрамі і аўтарамі гэтай серыі. На культурнай пляцоўцы арт-сядзіба знаходзіцца наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, як адбываецца святкаванне?
Святкаванне праходзіць у прыпоўным аншлагу. Зараз самы разгар вечарыны, а распачаўся ён і працягваецца пры поўным запаўненні залі, і не толькі як бы месцаў, на якіх можна сядзець, але моладзь размясцілася на прыступках, на падлозе. Гэта літаральна ў шчыльную з самімі выступоўцамі. Выступоўцы як бы прамаўляюць літаральна стоячы пасярод вот такой аўдыторыі, пасярод залы, пасярод слухачоў. Кожнае выступленне людзі сустракаюць, кожнага аўтара сустракаюць аплодысментамі і такімі ж аплодысментамі праводзяць. Гэта вельмі дабразычлівая і цёплая атмасфера. І яшчэ раз падкрэслю, што, як я ўжо казала ў папярэднім сваім паведамленні, што гэта пераважна бальшыні моладзь, якая прыйшла на сустрэчу, прачытаўшы абвесткі ў інтэрнэце. І такім чынам адбываецца такая інтэрнэт-сустрэча з чытачамі «Радыё Свабода» і інтэрнэт-слухачамі «Радыё Свабода» і адпаведна бібліятэкі «Радыё Свабода». Адкрываючы імпрэзу, вядучы Вячаслаў Ракіцкі, аўтар бібліятэкі, журналіст «Радыё Свабода», сказаў: «Гаворыць «Радыё Свабода», але вот сённяшняя сустрэча паказвае, што не толькі гаворыць, але яшчэ друкуе, піша і яе чытаюць». Вот гэта моладзь, якая прыйшла на сустрэчу. Пасля першае слова ўзяў рэдактар серыі «Бібліятэка Свабода», дырэктар «Радыё Свабода» Александр Лукашук, які прэзентаваў серыю, нагадаў галоўных аўтараў гэтай серыі, перадусім Васіля Быкава. Таксама падкрэсліў, што серыя кніг папаўняецца аўдыёдыскамі, і адзін з такіх аўтараў гэта вядомы музыка Лявон Вольскі, які таксама сёння будзе прымаць удзел у гэтай вечарыне. Моладзь вельмі лёгка адказвала на пытанні, што тычыцца бібліятэкі серыі. Напрыклад, колькі кніг выйшло ў гэтай серыі? Тут проста без запінкі, без задумкі адказвалі.
Галіна, вы хочаце сказаць, што таксама ў часе вечарыны адбываюцца нейкія конкурсы, віктарыны?
Так, сапраўды. Александр Лукашук нагадаў, што бібліятэка распачалася з кнігі «Верш на свабоду», і моладзі была прапанавана напісаць «Верш на свабоду». Першы том серыі называўся «Верш на свабоду», і адпаведна аўдыторыі было прапанавана стварыць свой «Верш на свабоду» ў часе гэтай сустрэчы. Гэта выклікала такое ажыўленне, моладзь ахвотна разабрала паперу, разабрала асадкі для таго, каб пісаць гэтыя вершы. Напрыканцы яны будуць зачытаныя, прагучаць у эфір «Радыё Свабода», альбо будуць надрукаваныя, калі натуральна будуць мець мастацкую вартасць.
Ну, а я дадам, што, вядома, верш пераможцу наведнікі нашага сайту змогуць прачытаць на сайце свабода.орг. Там жа вы можаце паглядзець і фотарэпартаж з гэтай імпрэзы, а таксама відэарэпартаж. А тым часам да іншых тэмаў. Збіти міліціянтами каля місяця тому активіст Європейської Білорусі Андрій Мовчан навідав слідчий комітет. Там допускають, що страшні травми потерпіли наніс собі сам.
Показали мені моє минуле пояснення того, що відбулося. І спитались, і підтверджаюся в них. Ну, я сказав, що так, і я підтверджаю. І вони тоді сказали, ми вам зараз випишемо паперку об накеруванні на медичну експертизу. Я спитався, так я зараз знаходжуся на больничному. В шпиталі так само є документи о пошкодженнях. Ну, сказали, ну, а хто ведає, може ви самі собі нанесли ці травми. Було бачно по їх поводінах, що вони всякими методами будуть покривати своїх супрацовників. І як мога більше зробити мене виновним, в общем.
Я нагадаю, що 19 травня Андрій Мовчан розгорнув біл-червоно-білий стяг у Мінському мікрорайоні Уруча на знак солідарності з Сергієм Коваленком. Міліціянти затримали його і жорстко збили. Поводле попереднього діагнозу лекара, у Андрія була черепно-мозгова травма, перелом нижньої сківіці і ребров, відбиті нирки і ноги. 25 травня його виписали, накерувавши на лечення у поліклініку. У епікризі при виписці позначено тільки те, що він отримав легку черепно-мозгову травму, перелом сківіці, а так само інші травми стоять под питанням. Потім на Андрія Мовчана у міліції склали два адміністраційні протоколи. Один – поводле стандартного уже артикула, що нібито лаявся матом, другий – за несанкціоноване пікетування. Ви на хвалях Радіо Свободи у пранской студії Алена Радкевич. Нагадаю, основні події дня. До санкцій Еврозв'язу супроць Білорусі долучилися ще 7 країн Європи: Хорватія, Македонія, Чорногорія, Ісландія, Сербія, Альбанія і Ліхтенштейн. 8 червня відзначається 10-годовий юбілей Бібліотеки Свободи. Третій раз за год підвищені ціни на автомобільне паливо. Лукашенко визначить дату виборів до 18 червня. В умовах несвободних виборів у білоруської опозиції немає ніяких шансів на перемогу. Таку думку виказав керівник відомства федерального канцлера ФРГ Рональд Пафала. У слідчому комітеті допускають, що активіст Європейської Білорусі Андрій Мовчан, якого збили міліціянти за біл-червоно-білий стяг, наніс собі травми сам. Фонд Еуразес ухвалив третій транш кредиту для Білорусі. У Варшаві відкрився чемпіонат Європи по футболі. Третій раз від початку году підвищені кошти на автомобільне паливо. Перед гэтым ціни на паливо, так само у середнім на 5%, змянялися 11 красавіка. Ціни адкоректаваныя якраз у гадавіну самой масавай акцыі пратэсту аўтамабілістаў. 7 червня 2011 году блізу 2000 легкавікоў паралізавалі цэнтр Менску на знак пратэсту супраць 30% росту кошту на бензін і салярку. Гэтым разам пратэстаў не плануецца, расказвае Ігар Карней.
У сярэднім кошты паліва выраслі на 5%. Да старых коштаў дадаліся 300-350 рублёў. Цяпер кошт аднаго літра бензіну «Нармаль 80» складае 6350 рублёў, а «І-92» – 6650, а «І-95» – 7150. Дызельнае паліва найдаражэйшае – 7300 рублёў за літр. У канцэрне «Белнафтахім» падаражэнне традыцыйна тлумачаць збліжэннем цэнаў на тавары ў краінах мытнага звязу, а таксама падвышэннем эфектыўнасці працы нафтаперапрацоўчых заводаў. Адзін з аргументаў – дзейныя цэны застаюцца ніжэйшыя за ўзровень аналагічных коштаў у Расеі. Праўда, калі раней улады ацэньвалі розніцу ў 15%, то гэтым разам адставанне складае ў сярэднім 5%. Эканаміст Сергей Балыкін падкрэслівае нелагічнасць дадзенага кроку, бо цэны на нафту на ўсясветных рынках падаюць, а беларускі рубель дэманструе ўстойлівасць на тле замежных валютаў.
Казаць пра эфектыўнасць эканомікі, пра нейкія кошты можна толькі ў рынкавай эканомікі. Калі эканоміка такая планавая, як у нас, цалкам магчыма загнаць цану товару, у нашому випадку паліва, усілякі видатки і допомогу підвищення ціну гэтыя видатки покривати. Подається, що нехто хоче отримувати ті прибутки, які ён мав, можливо, навіть зверх прибутки. Це перше, а друге, нема конкуренції і нема той самої руки ринка, яка б керувала коштами, як казав Адам Сміт.
Летась ціни на паліво підвищалися 11 разів. Пераломным стаў дзень 7 червня, калі «Белнафтахім» падняў цэнавую плянку адразу на 30%. На знак пратэсту сотні кіроўцаў у рамках акцыі «Стоп бензін» выехалі ў Менску на цэнтральныя вуліцы, наўмысна спаралізаваўшы рух на некалькі гадзінаў. Праз дзень Александр Лукашенко запатрабаваў адкруціць неадэкватныя цэны, пакінуўшы самы дарагі бензін толькі яму. Правда, цалком открутить цельники не удалося. Кошты снизились у среднем на 15%. Ці ёсць наўмысны падтэкст у тым, што гэтым разам падвысіць кошты вырашана якраз у гадавіну акцыі пратэсту сталічных аўтааматараў. Гаворыць кіраўнік грамадскай кампаніі за аўто Артём Шарков.
Мне падаецца, што не трэба шукаць таго, чаго няма. На сённяшні час абясцэнне беларускіх рублёў стала больш заўважным, а завозіць не бываюць пасля. Таму вырашылі падняць кошты ў беларускіх рублях, каб неяк нармалізаваць гэту сітуацыю. Павелічэнне пакупкі паліва калі адбываецца. У пятніцу ў асноўным. У пятніцу ўжо людзі ехалі на сваіх загарадныя усадьбы па больш дарагім коштам.
А ўвогуле ці варта чакаць абурэння аўтааматараў аналагічнае мінулагодняму?
Пакуль што па хвалям у грамадстве гэтага не назіраюць.
Сённяшняе падвышэнне цэнаў на паліва трэцяе ад пачатку году. Эксперты перакананыя, што рост коштаў прыпыніцца толькі тады, калі Беларусь цалкам зраўняецца паводле гэтага паказніка з Расіяй, а розніца засталася нязначная.
Чаму заробкі ў Расіі, Польшчы, Літве значна вышэйшыя, чым у Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Вось іх адказы.
Потому что не такие терпеливые люди, они добиваются, ну, как бы вам сказать, вот я считаю высказывание, что зарплата $500 в месяц, это неверно. Человек должен получать столько, сколько он зарабатывает, а не так 500. А если он заработал 1200? Вот почему. А мы на $500, так 500. А на самом деле получается, вот почему.
Ну, фиг его знает, у них все по-другому, как у нас, в правительстве и во всем, вот и все.
Причина в экономике, потому что экономикой никто не занимается. А Лукашенко дальше этих своих спортивных сооружений ничего не делает. Ничего ж не делает. В экономике ничего ж не сдвинулось. Все плывет по замкнутому кругу, и все. И все это понимают и убегают. А куда ж денешься?
Они лучше работают.
Ну, во-первых, экономики разные в разных государствах, насколько я понимаю. И может быть из-за того, что там у них частные, больше частники работают, они по какому-то, может, гибкому там системе работают, а у нас все-таки государственная, плановая, ну и так вот, как раньше было, скажем, при социализме.
Не знаю. Нормально мы зарабатываем, по крайней мере.
Ну, получают, да, поляки. Я знаю, что получают $1000, но платят они за квартиру немножко больше, чем мы. По крайней мере, взять Литву или Латвию, они платят за квартиру €300, извините, но они получают 1500, убрать получается 1200, и плюс коммунальные услуги. И выходит где-то под €600. У них уходит только на это питание. Смотрите на их не питание, какие цены дорогие.
Так экономика работает. Да, в основном, да. Это же экономический план.
Не знаю даже, за что вам ответить. Чему этот сам? Наверное, мы получаем столько, сколько заслуживаем. Если бы, говорится, имеем то, что каждый заслуживает. Заслуживали бы больше, получали бы больше.
Потому что доходы наших производителей меньше в силу налоговых, кровных, прочих, сырьевых и прочих объектов, факторов, скажем так. То есть тут круговой такой, та самая змея, кусающаяся за хвост. Чем больше налоги, чем дороже стоят носители и сырье, тем меньше мы будем зарабатывать. С ресурсами у нас, вы сами знаете, не густо.
Чему заробки у России, Польши и Литве значно вышейшие, чем у Беларуси? А питание свободы у городни.
У экспертизе свободы передача на тему, что отбывается на валютном рынке. Назирается ператок рублевых депозитов у валютной. Те сапраўды сярод насельніцтва з'явіліся панічныя настроі. У чым прычыны хвалявання? Як гэта паўплывае на эканамічную палітыку ўладу? Гэта пытанне абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ў Варшаве афіцыйна распачынаецца чэмпіянат Еўропы па футболе. Рэпартаж са сталіцы Польшчы.
На нацыянальным стадыёне ў Варшаве мае быць 55 тысяч заўзятараў з усёй Еўропы. На пачатку тэатралізаванае відовішча, падрабязнасці якога да апошняга моманту трымаюцца ў таямніцы. На ганаровых трыбунах, акрамя іншых, павінны прысутнічаць прэзідэнты Польшчы ды Украіны Браніслаў Камароўскі і Віктар Януковіч. Тыя, хто не змог набыць квіток, прыйшлі ў гэтак званую зону заўзятара, якая ў польскай сталіцы разлічаная ажно на 100 тысяч чалавек. Такія пляцоўкі працуюць і ў іншых гарадах. З таго, што я бачу, усё павінна быць у парадку, так, каб былі задаволеныя і заўзятары, і ўладальнікі рэстаранаў, бо тут зона заўзятара месціцца ў старым горадзе, але таксама і жыхары ў Роцлава. Сказаў ва Вроцлаве міністр унутраных справ Польшчы Яцак Ціхоцкі. Чэмпіянат Еўропы па футболе – першае спартовае мерапрыемства такога ўзроўню ў Польшчы. Да яго адкрыцця пабудаваныя новыя стадыёны, лётнішчы. Частку аўтастрадаў дабудаваць не паспелі, але сёння ўвага ўсіх накіраваная перадусім на сталічны стадыён, дзе 19-й паводле менскага часу у першым матчы чэмпіянату сустрануцца зборныя Польшчы і Грэцыі. Я упэўнены, што кожны з нас зрабіў усё магчымае, каб як мага лепей падрыхтавацца да чэмпіянату. Галоўнае не прайграць першы матч. Заявіў у чацвер капітан польскай каманды Куба Блашчыкоўскі. Польскіх футбалістаў напередадні наведаў прэм'ер Дональд Туск, які верыць у іхную перамогу. Заявы аб тым, што наша зборная падышла да чэмпіянату сапраўды згуртаванай камандай, адпавядаюць рэчаіснасці. Я вельмі ўзрадаваны гэтым. Заявіў Туск. Між тым сёння ўвечары ад 21:45 па менскім часе ва Ўроцлаве адбудзецца матч паміж камандамі Расіі і Чэхіі.
І сёння ў начной свабодзе а 22:00 паводле менскага часу вы пачуеце яшчэ адзін рэпартаж з Варшавы. Насельніцтву Беларусі цяпер катэгарычна забаронена прыносіць хатнія харчы і напоі на ўрачыстасці і застолі ў рэстаранах, кафэ ці ў іншых аб'ектах грамадскага харчавання. Такую пастанову выдаў галоўны санітарны ўрач. Як удакладняецца, медычныя і кантрольныя службы будуць цяпер праводзіць раптоўныя праверкі сыравіны і гатовай харчовай прадукцыі, а таксама персаналу і памяшканняў. Канец цытаты. Практыка, калі людзі імкнучыся зэканоміць, накрываюць сталы ў кавярнях ці рэстаранах самастойна купленымі ў крамах прадуктамі і спіртовымі напоямі, вельмі распаўсюджаная ў Беларусі. Пра новыя забароны і іх магчымыя вынікі паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Слово Андрею Белагубову з Магілёву.
Заборону на выкарыстанне харчоў, прынесеных кліентамі на застоллі ў рэстаранах ды сталоўках, адчуюць на сабе найперш самі кліенты. Яны страцілі магчымасць зэканоміць, прызнаюць адміністратары магілёўскіх рэстаранаў. Вось два характэрныя меркаванні.
Количество кліентаў у нас не зменіцца. В принципе, это будет, конечно же, дороже. Ничего с этим не поделаешь. То есть, может, даже будет такое, что некоторые будут отказываться, потому что здесь дорого будет.
Наверное, будет дороже. Ну что, не фрукты приносят, напитки. Спиртное, кондитерка, если нету своей свадьбы, поминки – это такая вещь, которая всегда происходит. Вы вспомните, когда начал подниматься курс, кто-то свадьбу планировал на 100 человек, а сделал ее на 30. Все равно ее сделал.
У заводских столовках так само признают, что клиентам доведется больше платить за застолье. Тем не менее, загадчица столовок не хавает, что им будет простей тиснуть на клиентов. Мовляв, берите харчи наши, бо есть постанова санитарного урача.
Вы же очень плохо знаете людей. Они же вам на продуктах душу вырвут. Бывает отступление, допустим, то, ну нет у меня икры, принесите икру. Ну, это уже на свой страх и риск. Большую массу продуктов я бы тоже не разрешила. Это товарооборот того же предприятия. А потом, что будет тягать тебя у прокуратуру. В общепите сейчас продукты есть.
Зазначая загадчица одной из заводских столовок Могилева. Организатор урочистости Галина схиляется до думки, что люди будут шукать иншие места для застолья.
Сейчас ресторанная оценка, это будет весьма невыгодно. Как минимум половину, а то и в 2-3 раза клиентов существенно убавится в ресторанах. В Могилеве есть хотя бы конкуренция среди общепита. В райцентрах, где одно кафе на город, это будет сделать очень сложно.
Заборона на выкарыстанне ў кавярнях ды рэстаранах прадуктаў заказчыка пакуль не дайшла да непасрэдных выканаўцаў у Гомелі, расказвае карэспандэнт «Свабоды».
Адміністратарка адной з гомельскіх кавярняў, спадарыня Надзея, кажа, што да апошняга часу яны ішлі насустрач тым, хто ладзіць вяселлі, юбілеі ці нават хаўтуры. Пагаджаліся гатаваць стравы з прывезеных заказчыкам прадуктаў.
Мы людзям ідём на ўступкі. Определённую суму заказаў делают. Остальное, если люди желают, что что-то принести дополнительно, то мы разрешали приносить.
Сезонные обмежевания у звязку с теплым надворьем бывали и ранее. Але коли санслужба категорично заборонить примать продукты от заказчика, то, вядома, предприемство громадского харчевания будут выконывать распоряджение.
Если запрещение будет так строго, то, естественно, потеря будет. Человек, может быть, не пойдет. Я, допустим, тоже не хочу потерять свою работу из-за нарушения. Если это настолько строго будет, то подхода санстанции к общественному питанию.
У спадарыня Татьяны, маці троих дзяцей, меншы сын яшчэ не жанаты. І яна заклапочана ягонай будучай жаніцьбай. Дзе згуляць вяселля і як зрабіць гэта па магчымасці танней? Калі ў кавярні з-за высокіх коштаў гэта зрабіць будзе немагчыма, то давядзецца абысціся хатнімі пасядзелкамі.
Ніяк не правіць. А дома вінегрэту надзелаць. Немагчыма сёння чалавеку сярэдняга дастатку ці малога справіць якое-небудзь свята такое пышнае. Значыць, сціпленька сабраліся дома, адсвяткавалі дай пайшлі.
Спадар Уладзімір нагул прапаноўвае, асабліва летам, не ісці ў рэстараны, а ставіць палаткі і сваімі сіламі ладить урочистости.
Выходы всегда есть. Если это лето, то можно поставить палатку большую, навес сделать, как раньше в деревнях большие свадьбы устраивали. Ехать на дачу, там устраивать, в чистом поле устраивать. Ну, в принципе, самый лучший выход это бороться за то, чтобы эти кафе, рестораны были в частных руках, и тогда всегда с частником можно договориться.
Старшыня правления Белорусского громадского объединения отпочинок у вёсцы Валерия Кольцунова лечит, что новая заборона в ресторанах и кафе повеличит цікавасць людей до отпочинку у агросядзібах.
Это дело администрации ресторана. Потому что если ты не разрешишь людям, например, приносить свою семгу или икру, свой коньяк дорогой, да, они ведь не пойдут к тебе. Они, кстати, пойдут в усадьбу. И в этом смысле да, плюс вот такой закон.
Пэўна, что про такие повороты конкуренции думают и працаўнікі прадпрыемства грамадскага харчавання. Як мяркуецца?
Я думаю, что все равно нормальные все администраторы все это понимают, и они хотят привлечь клиента. Поэтому обязательно есть, конечно, минимум, который клиент должен купить – ресторан ради того, что ему разрешат принести коньяк, семгу и так далее.
А какие пироги в данном выпадку мают агросядзибы?
Конечно, усадьбы предлагают еду. Это безусловно, и она всегда очень вкусная, потому что в большинстве своем она идет со своего огорода, органический продукт, натуральный. То у нас есть просто великолепно готовят.
Теперь доводится чуть, что суровые потребования восстановы прикрывают нечие корыстливые интересы. Как вы лечите?
Я вот про этот закон я не знаю, я не думаю, что его можно даже контролировать, да? Или мы дойдем уже тогда совсем до советских времен.
З Валерией Клецуновой гутарыў Вячаслав Кулік.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. До санкций Евразвязу супраць Беларуси долучились еще 7 стран Европы. Хорватия, Македония, Черногория, Исландия, Сербия, Альбания и Лихтенштейн. 8 червня отзначается 10-годовый юбилей Библиотеки Свободы. Третий раз за год подвышены цены на автомобильное паливо. Лукашенко вызначить дату выборов до 18 червня. В умовах несвободных выборов у белорусской оппозиции нема никаких шансов на перемогу. Такую думку выказал керавник ведомства федерального канцлера ФРГ Рональд Пафала. У следчым комитете допускают, что активист Европейской Беларуси Андрей Моучин, якого сбили милицианты за бел червоно-белый стяг, нанес себе травмы сам. Фонд Евразес ухвалил третий транш кредиту для Беларуси. У Варшаве открылся чемпионат Европы по футболу.